Når jeg skrev manus eller stikkordene mine til det her, så tenkte jeg at jeg skulle si at jeg bryr meg ikke om å fortelle dere hva slags tekst den andre teksten var. Men nå er sannheten at jeg har glemt det selv. Jeg bare husker at det var et veldig lett valg for meg. Jeg synes det var veldig enkelt å velge. Fordi at teksten, plaga den her meg litt. Teksten er fra 1. Johannes, og nå oppdager jeg at jeg ikke har tatt meg Bibelen opp engang. Veldig bra jobba. Første Johannes, kapittel 4, vers 7-11. Så jeg skal starte med å lese det som er utgangspunktet for det jeg har tenkt å dele med dere i dag. Første Johannes brev, kapittel 4, vers 7-11. Der står det: «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. Og dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.» Og de av dere som kjenner meg godt, da, skjønner kanskje hvorfor jeg synes det var et lett valg å havne på den teksten der. Den handler om noe veldig, veldig sentralt i evangeliet. Den handler om kjærlighet. Og så er det jo faktisk sånn at når jeg blir spurt av en bak her i stad om hva jeg skulle preke om i dag, så sier jeg kjærlighet. Jeg føler liksom at det er litt sånn stort og fluffy allerede der, sant? At det er kjærligheten skal vi snakke om. Litt utfordrende bare der. Og jeg har egentlig alltid syntes det har vært litt vanskelig med de her store ordene. Fra jeg var ganske ung, har jeg syntes det var vanskelig. Og enda så er det litt sånn, det er enkelte sanger, enkelte tekster som bare sånn, klarer jeg egentlig å mene det der da? Vet jeg egentlig hva jeg står og synger om? Kjenner jeg at hjertet henger med, eller er det bare noe munnen min former seg sånn, for jeg kan lese hva som står i teksten at jeg skal synge? Og kanskje er det sånn med Bibelen og Guds ord noen ganger også, at det er så stort at det blir høy. Du vet liksom ikke helt hvordan du skal gripe den. Og for noen år siden så gikk jeg gjennom en sånn prosess der det vektes opp en lengsel i meg etter å kunne svare Gud tilbake. Da. Når han sier at han elsker meg, så har jeg også lyst til å si «Jeg elsker deg også». Og ikke bare ende opp med ditto, eller bare være stille. Lyst til å gi et ordentlig svar. Og så var jeg så redd for at når jeg sier det, så hvordan kan jeg være sikker på at jeg mener det? Og så er jeg sikkert en langt større kritiker av meg selv enn det Gud er. Jeg er bra sikker på at Gud hadde sett meg så mye mer nåde på mitt forsøk på å være ærlig i et svar, enn jeg klarte å være selv. Men så er det noe helt sånn nydelig med at Gud lar meg få gå gjennom en prosess da, som ender opp i en egentlig sånn helt uplanlagt liten lovsangsstund for meg selv, der jeg hører et lite klipp med en lovsangsleder som bare har en sånn spontan sang med en enkel gitar, hvor han synger om at han elsker Jesus, og så bare dette ut av meg også. Og jeg vet at jeg på en måte, nå er jeg kommet dit, at jeg kjenner at jeg kan si det om, og vite at jeg mener det. Og så er det som jeg hører Gud svare, det vet jeg. Det har jeg visst hele tiden. Og så er det en sånn enorm bekreftelse. For meg så blir det sånn at, ja, hvis hjernen min funker sånn at jeg klarte å dikte opp det at Gud sa det, at ikke det var Guds stemme, men det var hjernen min som dikta det, da må det i hvert fall være Gud som har skapt den hjernen. För det är på något sätt ett svar jag inte kunde ha tänkt mig det själv. Så nådefullt och så bekräftande på att jag har ju följt det hela tiden, har älskat hela tiden. Men det att kunna se si det var en terskel och det kommer det att komma igen. Och det var det också när jag var ganska ung och helt i liksom begynnelsen där att man tog ett ordentligt val om att ta emot Jesus och leva livet som kristen och inte bara tro på en teori. Och det har jag nog fortalt till någon för, men det får bara stå sin prövning, du tål att höra igen. För då blev jag introducerad för en sång som heter Rädd för starka ord som handlar om akkurat det att när vi har så lust. Jag kunde känna mig så väldigt igen då, i den sangen. Och är det en sång som på något sätt är min sång, så är det den sangen. Jag kommer stadigt tillbaka till den. För den visar mig att det går an och gör det om till en bön. Jag vill så gärna mena det. Gud hjälper mig att mena det. Men jag treng att motta från han först. Så Ingrid hjälper mig att... jag är lite sån då. Finn ofta... meg selv og Gud i gjennom sang. Så tar jeg meg den friheten når jeg har mikrofon til å dele det videre med dere også. Nå har jeg nettopp sagt hvor mye vekt jeg legger på de store ordene. Kanskje litt for mye noen ganger at det blir vanskelig, sant? I stedet for å bare la dem komme som en respons. Og samtidig så... så syns jeg at ordet kjærlighet, og ofte Guds kjærlighet, i mange sammenhenger blir litt tømt for innhold. Jeg vet ikke om du er enig med meg i det, men av og til så blir jeg snakket om som at det liksom ikke inneholder noe brodd. Og så tenker jeg at det ikke er Jesus sin feil. Det ikke hans skyld at det har blitt sånn. Jeg håper du henger med meg i tanken her, for at og hvis du ikke har den samme erfaringen, så vil jeg gjerne snakke med deg om det. For det kan jo være at vi opplever ting forskjellig. Men ofte så synes jeg det at ord og uttrykk som Gud er kjærlighet, og størst av alt er kjærligheten, det blir liksom brukt som en sånn der, det trumfer alt. Det blir sagt inn i en sammenheng som en unnskyldning for å gjøre det som passer oss. Ja, men Gud er jo kjærlighet. Så det liksom unnskylder alt. Eller størst av alt er kjærligheten. Så da kan vi gjøre som det passer oss. Liksom. Noe å gjemme seg bak for at det høres riktig ut. Det er vanskelig å komme en motargumentasjon etter at noen sier det. For det er jo sant. Vi har jo nettopp lest det i dagens tekst at Gud er kjærlighet. Det står i Guds ord det. Så det er jo riktig. Og så vet jeg... jeg hører i hvert fall ofte sånn at det blir sagt størst av alt er kjærligheten. Og da tenker jeg at det står ikke helt det. Mulig at det på grunnteksten kan oversettes sånn også, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg har lyst til å lese der det er hentet fra også. Og det er 1. Korinterbrev på kapittel 13. Og du skal faktisk få hele det kapitlet. Jeg håper du tåler det. Blir kalt for kjærlighetens kapittel. Jeg synes det var sånn at jeg går nesten litt an å ha en tale om kjærlighet og Gud og kjærlighet uten å være innom 1. Korinterbrev 13. For der skriver Paulus om nådegaven i kapittel 12. Da. Og så overgangen til kapittel 13 så skriver han «Og jeg vil vise dere en enda bedre vei for verset rett før da, så står det «Vær ivrig etter å få de største nådegavene», som jeg synes er et rart vers. Han har jo nettopp forklart at vi har alle lemmer på hans kropp, og vi trenger hverandre, og så plutselig sier han at vi skal ivre etter å få de største nådegavene. Hva noe det betyr? Men så skriver han at jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med mennesker så englers tunger og ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten tålmodig, kjærligheten velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Der i hvert fall et bibelsk belegg for å si at kjærlighet mer enn bare nåde. Den har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem kjærligheten. Så det riktige sitatet størst blant dem tre. Men hva som egentlig forskjellen på det og størst av alt, det skal jeg ikke begi meg ut på noen sånn teologisk utlegning om. Men tenker det litt greit å... Det bakteppet for det sitatet da. Gud kjærlighet, det sa vi jo at var hentet fra den teksten som hovedteksten i dag, da, 1. Johannes brev. Men hva betyr det da? Er det at Gud kjærlighet og størst av alt, eller størst blant de tre? Er det et trumfkort å trekke fram i enhver argumentasjon liksom, for å vinne en diskusjon? For å stoppe på en måte meningsfeller i å si noe annet? Er Guds kjærlighet så tannløs som det høres ut som i mine ører da, når Gud kjærlighet? At Gud kjærlighet betyr at han bare er nådig og aldri setter grenser? Eller er det litt sånn at kjærligheten har sin glede i sannheten også? Det er en sammenheng der mellom nåde og sannhet. For hva slags kjærlighet er det hvis det aldri er noen grenser? Hvis det aldri er noen sannhet av og til? Alle dere som har barn eller har vært i et rom sammen med barn i mer enn 3 minutter, skjønner at det barnet trenger grenser. Men det betyr jo ikke at det barnet ikke får kjærlighet. Mange som har vokst opp uten de grensene, sunne gode grenser i oppveksten, sett ord på det som voksen, at de har savnet det. Da sklir det ofte for langt ut i et behov for å sjekke hvor grenser for at vi har behov for det. Vi har behov for at noen som vet bedre enn oss, setter noen grenser for oss som barn, og jeg tror som voksen også. Jeg som voksen fortsatt Guds barn. Han fortsatt min pappa, som flaks for meg, elsker meg overalt på jord. Og derfor jeg i stand til å sette noen gode grenser for meg, og vise meg hvor det fornuftig for meg å leve mitt liv og utfolde meg innenfor hva slags grenser. For de fornuftige, de grensene som Gud setter, de i kjærlighet. Ikke for å begrense meg eller for å være kjip, men for at det best for meg. Og så klarer jeg kanskje ikke alltid å se det selv. Fordi at Gud ser lenger forbi det jeg evner å se. Så, la oss gå litt tilbake til teksten. Den starter med mine kjære. La oss elske hverandre. Det er en varm oppfordring til å bare elske hverandre. Og det er jo synd at vi trenger den oppfordringen. Det burde komme litt mer enn naturlig uten at noen sa det til oss. Men når det nå står her da, til dem det ble skrevet for veldig lenge siden, men også til oss i dag, det er ikke noe mindre aktuelt. Det er bare å lese en halv side med nyheter, så skjønner du at verden I desperat behov av Guds kjærlighet. I Romerbrevet 12:10 så var det I en litt eldre oversettelse, så sto det kappes om å hedre hverandre. Jeg så glad I den oversettelsen. Jeg synes det så synd at den gjort litt om. Derfor så går jeg stadig vekk tilbake til den oversettelsen der da. Kappes om å hedre hverandre. Og apropos et menneske som ikke lenger iblant oss, så det en mann som gikk her. Som, hvis det et bibelvers, jeg husker han sitert ofte, så var det nettopp det. Og jeg synes det så fint at hans ettermæle for min del handler om det verset. Kappes om å hedre hverandre. Jeg husker, jeg ser liksom for meg han når jeg leser akkurat den oversettelsen da. Og jeg tror at det var heller ikke en oppfordring til å ta på den maske. Ta på deg det konkurranseinstinktet du har. Og være flinkest I klassen til å være en bra kristen. Det ikke det det handler om. Det handler om en oppfordring til å oppriktig sette andre høyere enn deg selv. For det sånn det står I den nyeste oversettelsen om å sette hverandre høyere enn seg selv. Men jeg synes at det kappes om å hedre hverandre. Jeg ser for meg at det en sånn en hellig form for konkurranse. Så om du har et konkurranseinstinkt for alle, eller bruk det for det verdt inn I det. Om å hedre andre, sett andre høyere enn deg selv. Ikke for å fremheve deg selv, men for å fremheve den andre. For at Guds herlighet kan bli åpenbart I relasjonen. Og så står det en sånn forklaring da, på at kjærligheten fra Gud, og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud kjærlighet. Og det en sammenheng mellom den som ikke elsker kan ikke ha kjent Gud. Og den som elsker født av Gud og kjenner Gud, for så tett heng kjærlighet og Gud sammen, egentlig. Og så står det I vers 9, «Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden, for at vi skulle leve med ham.» Guds kjærlighet ikke bare ord, det ble åpenbart. Jeg husker, jeg har sikkert fortalt det her også, før, men det tåler å bli gjentatt. Jeg husker veldig godt, jeg ble stilt et spørsmål en gang om det holder for meg å vite at Jesus elsker meg. Jeg husker ikke helt hvordan vi liksom kom fram til det punktet I samtalen, men jeg husker veldig godt det spørsmålet, og at jeg liksom tok meg litt tid til å tenke meg om, fordi at min første innskytelse, det var litt sånn at ja, det høres fromt og riktig ut å si at ja, det holder for meg å vite. Jeg har lest I Guds ord at det sant, og da det sånn. Og noen ganger så det dit vi må gå, at ok, alt annet forteller meg noe annet, men Guds ord sier. Da velger jeg å stå fast på det. Fordi at jeg velger heller å tro på det som Guds ord forteller meg enn det omstendighetene mine sier. Absolutt. Men så tenker jeg det her med at, ok, hvis Jesus elsker meg, holder det for meg å bare vite. Det blir jo litt som en dame som hadde vært gift I mange år da, klaget til mannen sin og spurt om han ikke elsket henne lenger. For han sa det jo aldri. Så svarer mannen at, ja, men han sa det jo, når vi gifter oss, jeg skal si fra hvis det forandrer seg. Det litt sånn, ja, ok. Og selv om Gud har åpenbart sin kjærlighet en gang for alle for oss, for det står det flere plasser også, at en gang for alle, Gud kommer ikke til å sende sin sønn på nytt, fordi det var nok at han gjorde det en gang. En gang for alle. Det gjelder I dag og til evig tid. Så det verk han gjorde på korset for oss, og det at han stod opp igjen, overvant døden, ja, det holder heldigvis. Så på en måte så kan man jo si det, at jo, men Gud har åpenbart det for oss en gang for alle. Og selv om det sant, så tror jeg fortsatt ikke at Gud, som min pappa, sitter et eller annet sted langt unna og fjern og sier at, ja, men Ingeborg, det har jeg jo sagt til deg for 2000 år siden. at jeg elsker deg. Det har jeg jo vist deg da. Jeg skal si fra hvis det forandrer seg. Nei. Jeg tror ikke på en sånn Gud. Jeg tror at jeg har bibelsk belegg også, for å kunne si at Gud er en far som oppriktig lengter og brenner innvendig etter å få vise oss, fortelle oss, la oss få erfare hver dag, hvert øyeblikk, at han elsker oss, at han bryr seg, at han heier på oss, at han velsigner oss, at han er med oss. Og jeg tror at både Guds kjærlighet og Guds nærvær, Guds fred, Guds tilgivelse, helbredelse, alt det som Gud er og har, det er like tilgjengelig for oss hele tiden, overalt. Vi kan snakke om de her såkalt tynne plassene, hvor vi opplever at det er tynt mellom himmel og jord. Og det er godt mulig det, at det finnes sånne plasser. Men jeg tror fortsatt at det mest av alt handler om min og din oppmerksomhet. Hvor er vår oppmerksomhet rettet? Er den på omstendighetene som gjør at sånne som Peter begynte å synke, fordi at da han så at det stormet og blest og bølgene, da begynte han å synke? Eller er vår oppmerksomhet på hans blikk? Og av og til så får jeg bli sånn rammet av Guds kjærlighet til meg. I hans blikk. For hvis du bare forestiller deg at dine øyne møter hans. Jeg klarer ikke å forestille meg et mer kjærlig, omsorgsfullt, tilgivende, ikke fordømmende blikk. Det kan få hvem som helst å bli litt mo i knærne. Og godt er det. Jeg håper han får deg mer mo i knærne enn den du er gift med hvis du er gift. Og hvis du ikke er gift sånn som jeg, så kan du være glad for at det er noen som får deg mo i knærne likevel. For det er noe annet. Jeg holdt på å si det kan ikke sammenlignes, men det er jo det vi prøver på. Vi prøver å sammenligne. Men den kjærligheten vi har til hverandre, og den vi på en måte opplever i verden, den er ofte bare en kopi av hans virkelig store kjærlighet. Det bleikner på en måte det vi kan produsere i oss selv, i hvert fall. Ja. Han sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved han. Tidenes byttehandel. Og så har jeg tenkt tidenes byttehandel for meg. Jeg bytter mitt elendige, syndefulle, skrøpelige liv inn til han, og så får jeg et liv med han. Der han ser på meg med det blikket som gjør meg mo i knærne. Der jeg kan få til å krype og fange oss. Jeg kan få til å være helt nær til han som elsker meg så høyt. Det er bra byttehandel. Men så slo det meg litt at det er jo egentlig tidenes byttehandel for han også. Det er jo Guds initiativ. Gud som sender sin sønn. Og det er sånn som jeg tror jeg kanskje den dagen jeg når frem til himmelen, liksom, at jeg skjønner det. For jeg har i hvert fall ikke kapasitet inni den lille hjernen min til å forstå det nå. Og ikke hjertet heller. Jeg prøver. Jeg gjør noen forsøk på å forstå hvorfor Gud i alle dager er villig til å gjøre så mye for å være sammen med meg. For det er han jo virkelig. Det er ganske stort, og jeg ber for oss alle sammen at vi skal få enda litt mer innblikk i hva det betyr for oss. For å forstå litt mer. For det står noen ting om det også, at vi sammen med de hellige, sammen, så skal vi fatte høyden og bredden og dybden og lengden. Vi kjenner fylden av Kristi kjærlighet. Vi klarer ikke alene. Vi trenger å være sammen for å forstå det. Og det er tidenes byttehandel for han sender sin sønn, en person, for å kunne ha fellesskap og nærhet og en relasjon til alle oss. Det sier bare så utrolig mye om at det er en bra byttehandel for han også. For han får jo det han vil. Han får det han har lengtet etter. Fellesskap med oss. Og definisjonen på kjærlighet kommer i vers 10. Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og igjen er jeg tilbake til det da. Kun om jeg mottar kjærlighet fra deg først, kan jeg våge si. Kun om vi blir elsket først, kan vi klare å si det tilbake. Jeg elsker at det den rekkefølgen. Jeg elsker at Gud aldri en som på en måte krever noen ting av meg først. Han krever ingenting av meg som han ikke har gitt meg først. Som han bare kan gi tilbake. Romerbrevet 5:8 så står det at Gud viser sin kjærlighet til oss for at han døde for oss mens vi enda var syndere. Det står noen ting om at ja, knapt ville han, og kanskje noen døde for en som var god, liksom. Men Kristus valgte å dø for oss mens vi enda var syndere. Og ingenting som gjorde at vi fortjente det. Jeg kan ikke stå og si at ja, det ikke noe rart at Gud valgte å sende sin sønn for meg, vet du, for at hallo. Det liksom ingenting som jeg kan vitne om at jeg fortjener det. Men så likevel så får jeg lov til å motta det. Jo, enda bedre. For at hvis jeg får som jeg bare fortjener, så er det sånn, ja, skulle bare mangle. Men jeg kan aldri si det om Guds kjærlighet. Jeg kan aldri si det at ja, det skulle bare blott bare mangle. Nettopp derfor så kan det fylle meg med en enorm takknemlighet. Og det igjen vil føre meg tettere inn i relasjonen til han. Ja. Det sier en hel del at han var villig til å dø for oss mens vi enda var syndere. For det er egentlig så mye å ta inn, så mye å forstå at det er vanskelig å ta imot. Det kan jeg kjenne på, at hvis jeg får en gave fra noen nå, som jeg ikke føler fortjener, så er det vanskelig å ta imot. Ja, men du kan da ikke mene det alt for mye. Sånn kan jeg føle det med Gud også. Er du sikker på det her nå? Sikker på at du vil det her? Sikker på at du vet hva du gjør? Får jeg lyst til å si til Gud av og til. Jeg holder på å lese en bok som er skrevet av Thomas Neteland. Han skriver at Guds kjærlighet er hensynsløs. Og så rakk jeg akkurat å lese den setningen og lure litt på hva han la i det ordet. Da. For det er jo litt sånn, når jeg leser ting eller hører ting, så blir jeg sånn, ja, hva mener du med det? Og heldigvis hadde han laget en liten sånn fotnote. Og nederst på den siden da, så sto det en forklaring på hva han tenkte med det, at Guds kjærlighet er hensynsløs. Da skriver han, Gud tar ikke hensyn til våre dårlige argumenter for hvorfor vi ikke fortjener å bli elsket. Det synes jeg var så bra sagt. Og hvis det noen som har lyst til å lese den samme boka, så heter den Avokado-effekten. Jeg har sikkert lest halve boka på kort tid. Lettlest, veldig fin bok. Og jeg stoppet ved det her, som sagt. Jeg synes det var så bra. At han ikke tar hensyn til våre dårlige argumenter for hvorfor vi ikke fortjener å bli elsket. Jeg synes det er veldig fint. At Gud bare ikke, det velger han å ikke forholde seg til. Mine argumenter for hvorfor jeg ikke skulle fortjene å ta imot hans, det bare, han gjør det likevel. Bra for meg. At han ikke stopper på, ja, nei, du synes ikke du fortjener, nei, ok, men da går jeg videre til noen andre. Han går jo ikke forbi oss for det. Han vet, nei, men jeg elsker likevel. Så stor er hans kjærlighet for oss at det liksom er, vi sprenger grenser og er hensynsløs. Siste punktet du skal få fra meg i dag, det er med grunnlag i det siste verset som var i teksten, altså vers 11. Det er jo vers som kommer etter det, men i dagens tekst. Vers 11, mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske han like høyt. Hva er det det stod? Nei. Det hadde vært naturlig å tenke det. Når han elsker oss, da skylder vi å elske tilbake. Det er sånn vi er vant til å tenke. At når vi får noe, så må vi gi likevekt og balanse. Men det står, så skylder vi også å elske hverandre. Og så tenkte jeg, det er fort gjort å lese det her i sånn full fart, og hvis du måtte, har x antall kapittel du har lyst til å lese i løpet av en dag, da, eller en ja, periode i leseplanen liksom. Så läser man gjennom det man skal, og så har man gjort det. Men her har jeg lyst til å slå et aldri så lite slag for sakte lesing. Jeg vet ikke om du har gjort det noen gang med Guds ord, det kan jo godt hende at du har gjort det mye mer enn meg. Og så vet jeg om du husker, for noen år siden så ble det så populært med sakte TV. Det var liksom Hurtigruta minutt for minutt, og det var Bergensbanen minutt for minutt, og det var Salmeboka var minutt for minutt, og sikkert, og noen sommer-TV var litt sånn, og sakte TV ble liksom et begrep. Og som at plutselig så fikk vi et behov for at ting ikke skulle gå så fort. Og jeg kjenner på det i hvert fall i en del vers i Bibelen nå da. Når de blir så rik på innhold, så får jeg behov for å vente litt, lese en gang til, tenk litt. Så la meg lese det verset en gang til. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Og igjen, husk rekkefølgen. Det kommer ikke som et krav før noe annet. Det kommer som en sånn konsekvens av noe som kom først. Nemlig at han, Gud, har elsket oss. Vi skylder det her fordi han elsket oss først. Og nettopp da blir det mulig for meg, tenker jeg. Og oss, og virkelig elske noen andre. Jeg så for meg liksom at i det her så er Jesus sola som er stjerna som skinner og lyser av seg selv, og er bare månen som reflekterer hans lys og hans kjærlighet tilbake igjen. På en måte. Det er det jeg evner. Det er noe mulig at du tenker at jeg snakker meg selv ned, men jeg vil ikke ha det på en annen måte. Jeg vil at det skal være sånn. Jeg vil at den kjærligheten er elsker noen, men jeg skal være Jesus sin. For den er best. Det var ikke klisset å si det helt tatt. Nei. ja. For jeg ønsker virkelig, som sagt, at det skal være den samme kjærligheten som han har elsket meg med. Det er den jeg skal elske andre med. For det er den som utgjør en forskjell. Betingelsesløs, grenseløs, hensynsløs. Og også åpenbart. Det er ikke bare ord. For det sier teksten, altså det er tilbake til vers 9, sant? Guds kjærlighet åpenbart blant oss. Synliggjort. Ikke gjemt unna, ikke dekt over, ikke skjult, ikke hemmeliggjort, ikke tåkelagt, men åpenbart. Synliggjort, sånn at det ikke bare er i ord, men i handling. Og så tenker jeg at okay, den kjærligheten som er skyldig å elske andre med, da, den må også være åpenbart. Det kan ikke være bare noe jeg sier. Det må være noen ting som vises, som er åpenbart. Og da kommer utfordringen til meg og til oss alle ut fra dagens tekst. Hvordan kan du vise Jesu kjærlighet til noen i dag? I morgen, etterpå, kaféen, ut etterpå på vei hjem, i morgen, neste uke. Hvordan? Jeg ønsker at det skal være et spørsmål som står høyt opp når jeg står opp på morgenen. At jeg skal komme på det ganske fort og stille meg selv det spørsmålet, stille Gud det spørsmålet. Hvordan kan jeg vise Jesu kjærlighet til noen i dag? I Johannes 13, 35, så sier Jesus at «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» Det har slått meg noen ganger at det står faktisk ikke at dere har kjærlighet til verden, eller kjærlighet til de neste, eller kjærlighet til dem som ikke kjenner Jesus. Det står til hverandre, disiplene sin kjærlighet til hverandre. Skal være et så sterkt vitnesbyrd at andre som ikke er en del av det fellesskapet skal kunne se inn på det fellesskapet som de hadde og tenke, oi, de må være Jesu disipler, for de elsker hverandre. Og nå tror jeg jo at den gangen så var det andre folkegrupper, andre mennesker som også hadde kjærlighet til hverandre. Men Jesus snakker om at denne kjærligheten skiller seg ut. Og det min bønn nå, at i Kristiansund så skal det merkes på oss at vi hans disipler for at vi elsker hverandre. Tenk hvis det var det rykte vi fikk. Jeg vet etter å ha bodd i den byen her i 10 år at ryktene går. Som veldig mange andre plasser også. Mange småbyer og tettsteder, så går ryktene lenge før du selv vet det. Enn om vi kunne ha det sånn at vårt rykte på byen var at, vet du hva, de der som går i misjonskirka, vet du? Eller andre kristne fellesskap fra den delen, altså. De elsker hverandre. Der har jeg lyst til å gå, eller der har jeg lyst til å... For det blir en naturlig dragning mot et sånt type fellesskap. Det er i hvert fall naturlig for meg å tenke. Hvis jeg hadde stått utenfor eller vært ikke en del av det og sett på noen som hadde et sånt type fellesskap, så måtte det man kan si om det er at de elsker hverandre, så hadde jeg jo tenkt det jeg har lyst til å være en del av. Ja. Så jeg håper at dere også vil være med meg i den bønnen om både at Jesus skal vise oss hvem vi kan vise hans kjærlighet til, helt konkret. Og at det ryktet må begynne å gå. At Gud må vise oss hvordan vi kan elske hverandre på en sånn måte at andre merker det. At ikke det bare blir ord, ikke bare noe som er skjult, noe som skjer innenfor de veggene her, eller innenfor veggene i våre egne hjem, men at det sprer seg ut. Skal vi be sammen. Kjære himmelske far, takk deg for det offer du var villig til å gi. At du offret din enbårne sønn, din eneste sønn. Det som var det mest verdifulle for deg. Det var du villig til å offre for å ha fellesskap med oss. Og takk for din kjærlighet. Takk deg for din bredden og lengden og høyden og dybden og fylden av din kjærlighet. Takk at vi sammen kan få lov til å forstå det som egentlig ikke er til å fatte. For det er langt mer enn det vi klarer å forstå. Og takk at du også er i stand til å gi oss langt mer enn det vi er i stand til å be om. Og så ser du det vi trenger. Du ser hvilke mennesker som er i vår omgangskrets, som trenger at vi viser dem din kjærlighet. Jeg ber om at du skal gi hver enkelt av oss noe ideer, tanker, inspirasjon, åpenbaring om hvilke steg vi skal ta for å kunne være dine hender og dine føtter i en verden som så sårt trenger å oppleve din kjærlighet. Ber for vårt fellesskap i misjonskirka her og i andre kristne fellesskap i byen her. Ber om at det tilsammen skal utgjøre en helhet av et fellesskap som stråle av din kjærlighet, som gjør at mennesker som ikke kjenner deg skal kunne få øynene opp og se hvor høyt vi elsker hverandre og bli tiltrukket av den kjærligheten. At den skal virke som en magnet. Sånn at flere mennesker i den byen her får erfare din kjærlighet. La oss få lov til å være redskap i dine hender. Der vi går i dag, i morgen, uka som kommer, hver dag, hvert øyeblikk. Takk at du er med, og takk at du er øya som ser foran der vi ikke ser. Led oss du og fortsett å velsigne oss. så ber jeg om det hvis det noen som her i dag som trenger på nytt å erfare nettopp det at du elsker dem. Jeg ber med hele mitt hjerte at du skal åpenbare det for dem. La det bli synliggjort. Hvor høyt du elsker hver eneste en av oss. Hver eneste en som ikke er her også. Som ikke kjenner deg. Takk for din hensynsløse, grenseløse, betingelsesløse kjærlighet. Hjelp oss til å forstå mer av den hver dag. Amen.